Je, nawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ndipo mtaweza kujaribu ili kuthibitisha mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza na kamilifu machoni pake. Warumi 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Kujua na kutekeleza mapenzi ya Mungu ni muhimu sana. Kuwa kama Yesu. Alisema kwamba alikuja duniani si kufanya mapenzi yangu, bali mapenzi yake yeye aliyenituma. Yohana 6 mstari wa 38. Sehemu kubwa ya mapenzi ya Mungu hutumika kwa waumini wote kwa njia ile ile. Hata hivyo, Mungu ana mapenzi ya kibinafsi kwa ajili ya waumini wote ambayo yeye huyafunua polepole kadiri unavyoimarika katika uhusiano wako na yeye kupitia uaminifu wa kila siku. Unaweza kujua mapenzi ya Mungu? Atakupa ufahamu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Mithali 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Unaweza kujua mapenzi ya Mungu kwa jumla kwa ajili ya waumini wote kutoka kwenye Biblia. Unaweza kujua mapenzi yake kwako binafsi kama machanganyiko usiokinzana na neno lake na maisha yenye utakatifu. Kutokana na msingi wa utiifu, unaweza kubaini na kutii mapenzi yake kwako. Muulize Baba. Pata mwongozo kutoka kwenye neno lake, hekima yake, watu wake na amani yake. Unapojua mapenzi ya Mungu, mtii. Mapenzi ya Mungu ya jumla. Sehemu kubwa ya mapenzi ya Mungu ya jumla inapatikana kwenye amri, kanuni na mifano ya Biblia. Biblia ndio chanzo cha msingi wa kujua mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia yangu. Zaburi 119 mstari wa 105. Moja, amri. Kuna amri nyingi kwenye Biblia kwa ajili ya waumini wote kama vile: furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 18. Na mapenzi ya Mungu ni mjiepushe na uasherati. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3. Yesu alisema, kama mnanipenda, mtazishika amri zangu. Yohana 14 mstari wa 15. Elewa muktadha wa amri husika. Mungu alimwambia Nuhu ajenge safina. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 14. Mungu hajakuambia ufanye hivyo. Mungu alimwambia Daudi aende Hebroni. Samueli wa 2 sura ya 2 mstari wa kwanza. Mungu hajakuambia ufanye hivyo. Usiondoe amri kutoka kwenye muktadha wake. 2. Kanuni. Kuna kanuni za kibiblia unazopaswa kufuata. Kanuni ya usimamizi mzuri iko katika Luka 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Gharama ya kuwa mwanafunzi iko mwishoni mwa Luka 14. Kanuni ya kuwatafuta waliopotea iko katika mifano mitatu ya Luka 15. Fuata kanuni hizo na zingine zilizo katika Biblia. 3. Mifano. Amri na kanuni za Biblia zinakuonyesha mapenzi ya Mungu ya jumla kwa ajili ya maisha yako. Biblia ina mifano tunayopaswa kufuata. Mfano bora ni maisha ya Yesu. Baada ya kuosha miguu ya wanafunzi, Yesu alisema, mimi nimewawekea kielelezo kwamba imewapasa kutenda kama vile nilivyowatendea ninyi. Yohana 13 mstari wa 15. Tunapaswa kufuata mfano wake wa unyenyekevu. Wafilipi 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Tunapaswa kufuata hatua zake. Ninyi mliitwa kwa ajili ya haya, kwa sababu Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akiwaachia kielelezo ili mzifuate nyayo zake. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 21. Katika hili twajua kuwa tumo ndani yake. Yeyote anayesema anakaa ndani yake hana budi kuenenda kama Yesu alivyoenenda. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 6. Onyo. Mungu hasemi uongo. Zaburi 119 mstari wa 160. Mungu hata kuongoza wala kukuambia usitii neno lake. Yesu anatupatia viongozi ili kutufunza. Waefeso 4 mstari wa 11 mpaka wa 14. Hata hivyo, kuna walimu wengi wa uongo. Timotheo wa 2 sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Usiamini kamwe kwamba Mungu atakuambia usitii neno lake. Mungu hawezi kufanya hivyo. Ikiwa kiongozi wa kanisa atakuambia usitii neno la Mungu, hilo ni fundisho la uongo. Mapenzi ya Mungu kwa mtu binafsi. Mungu ana mapenzi kwa waumini binafsi. Zaburi 32 mstari wa 8, Mithali 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Tii mapenzi ya Mungu ya jumla. Kisha, ili kujua mapenzi yake kwako binafsi, muombe Mungu kwa dhati na atakuonyesha. Tafute jibu lake kutoka kwenye neno lake, hekima yake, watu wake na amani yake. Omba. Omba sala ya Daudi, nifundishe kufanya mapenzi yako. Zaburi 143 mstari wa 10. Mtume Paulo aliomba kwamba waumini wa Kolosai wajazwe maarifa ya mapenzi yake. Wakolosai 1 mstari wa 9. Maombi yako ya dhati kwa ajili yako na wengine yanapaswa kuwa ya kujua na kutekeleza mapenzi ya Mungu. Pata mwongozo. Mungu hufunua mapenzi yake kwa mtu binafsi kupitia neno lake, hekima yake, watu wake na amani yake. Mwombe Mungu akufunulie mapenzi yake. Atajibu maombi yako kupitia: moja, neno lake. Kujua mapenzi ya Mungu kwako binafsi kunatokana na tabia ya kujifunza Biblia. Mapenzi ya Mungu kwako yanakuwa wazi kadiri unavyopata hekima na ufahamu kutoka kwenye neno lake. Kamwe hata kuongoza katika jambo linaloenda kinyume cha neno lake. 2. Hekima yake. Hekima ya Mungu inatokana na utiifu wa kiroho. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 15. Msifuatishe tena mfano ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ndipo mtaweza kujaribu ili kuthibitisha mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza na kamilifu machoni pake. Warumi 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mwombe Mungu hekima yake. Kama mtu yeyote miongoni mwenu amepungukiwa na hekima, basi amwombe Mungu, naye atapewa. Yakobo 1 mstari wa 5. 3. Watu wake. Watu wa Mungu ni rasilimali ya kutusaidia kuelewa mapenzi ya Mungu. Wale wanaofundisha kwa usahihi neno lake kwa kuzungumza na kuandika wanaweza kusaidia. Wakolosai 1 mstari wa 28. Ni vyema kupata ushauri kutoka kwa waumini waliokomaa. Kuwa na mshauri zaidi ya moja ni wazo zuri. Mipango hushindwa kufanikiwa kwa ajili ya kukosa ushauri, bali kukiwa na washauri wengi hufanikiwa. Mithali 15 mstari wa 22. Waumini waliokomaa wanaweza kukosea, lakini pia wanaweza kukupa maarifa yenye manufaa ili kukusaidia kubaini mapenzi ya Mungu. 4. Amani yake. Amani ya Mungu ndiyo thibitisho la mwisho la mapenzi yake kwa mtu binafsi. Amani ya Kristo na itawale mioyoni mwenu. Wakolosai 3 mstari wa 15. Nayo amani ya Mungu inayopita fahamu zote itailinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Wafilipi 4 mstari wa 7. Amani hii ni hisia ya kina ya usahihi wa uamuzi baada ya maombi, kujifunza Biblia, hekima ya kiroho na maarifa kutoka kwa washauri waliokomaa kiroho. Tafuta na usubiri amani yake. Chukua hatua. Unapouliza ikiwa jambo fulani ni mapenzi yake, jibu huenda likawa la, kama ilivyokuwa kwa Paulo. Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10. Huenda ikawa subiri. Jibu lake la subiri linaweza likaleta baraka kubwa. Isaya 40 mstari wa 31. Jibu la Mungu likiwa ndiyo, tekeleza mapenzi yake hata kama ni magumu, hayapendwi au ni ya gharama kubwa. Tunapaswa kufurahia kutekeleza mapenzi yake kutoka mioyoni mwetu. Zaburi ya 40 mstari wa 8, Waefeso 6 mstari wa 5 mpaka wa 6. Jihadhari na majibu bandia yanayofundishwa kama ni Ukristo. Tii ukiwa na uhakika kwamba unajua mapenzi ya Mungu. Je, nawezaje kujua mapenzi ya Mungu? 2026 imeandikwa na John D. Morris wa tatu na kuchapishwa na Acts 1:8. Unaweza kuichapisha, kuinakili, kuichapisha mitandaoni, kuituma kupitia barua pepe au kuituma kama ujumbe bila kubadilisha maudhui yake, huku ukijumuisha kauli hii kikamilifu. Unaweza kujumuisha jina la huduma au kanisa lako au nembo kwenye sehemu ya juu ya ukurasa wa kwanza na uweke taarifa zako za mawasiliano juu ya mstari mzito ulio karibu na sehemu ya chini ya ukurasa wa pili. Mafundisho ya willofgod316.org yanatokana na Biblia pekee. Yanalenga kuwasaidia waumini kugundua mapenzi ya Mungu. Unaweza kutuma barua pepe kwa Acts 1:8 katika lugha ya Kiingereza ikiwezekana, ukitumia anwani ifuatayo: hello@mail316.org. Huduma za utafsiri zimetolewa na www.christianlingua.com. Je, nawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Inapatikana katika lugha 48 bila malipo kwenye www.willofgod316.org. Nukuu za maandiko katika tafsiri hii zimetolewa kutoka kwenye Biblia ya Neno.